jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Jo, jo, je to tak. Vítám vás tady z Midgardu, se vám hlásím. Dnes máme Stárnutí je přežitek, tak jak jsem už avizoval včera, to jsem se tady nesplet, já někdy s tím mám trošku nepořádek, tak jsem se trefil opravdu dnes naživo Stárnutí je přežitek. Tak tedy připomenu jenom telefonní číslo, na které můžete volat, případně psát svoje dotazy, 774-139-044. Toť telefon, pak máme ještě k dispozici Skype, PetSyn2 na zprávy a na volání, no a pochopitelně také e-mail svcs.midgard@gmail.com. No, a kdo dnes slaví svátek? Pojďme se na to podívat. Dneska slaví Vladan. Vladan je jméno, které není asi až tak často udělované, byť jich je skoro tisícovka, tak 972 Vladanů v Republice České, 179. příčka v oblíbenosti či četnosti přidělování tohoto jména. Vladana znám jednoho, musím říci, také třeba jsem znal Vladivoje, to je staré jméno hodně. Kouknu se, jestli Vladivoj tady je vůbec. Není, koukám. Tak znal jsem i Vladivoje, bohužel tady už není mezi námi, ale Vladan, jak jsem řekl, to je jméno, skoro tisícovka nositelů. Tak Vladanové, ať jste malí, větší, starší, či dospělí, nebo jste už kmeti, já vám přeji k vašemu svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, hlavně hodně těch, kteří vám přijdou popřát, protože svátek se má oslavit, nenechte se stresovat. Svátek je tu o to, aby se rodina sešla, aby se lidé spolu viděli, popovídali si, aby se navnímali, a ne to, co si naše vláda usmyslela na příkaz jiných takzvaně mocných nemocných. No, tak to jsme si pověděli a můžeme se podívat s chutí do toho a půl bude hotovo. Co dneska budeme vlastně probírat? Dneska se budeme zaměřovat na takovou tu zdravotní prevenci a budeme se trošku ohlížet za některými věcmi, abychom si vysvětlili třeba, jak může, nebo proč je nebezpečná ta mRNA vakcína, jak může být v podstatě přepsán váš genetický kód a co to mimo jiné také znamená, protože třeba spousta lidí to nemá domyšleno až do samého konce a třeba nechápe, proč jsem včera i předtím několikrát se vyjádřil, že tato vakcína způsobí vymření a ukončení evoluce lidského druhu. Tak doslova a do písmene, a to velice revolučním způsobem. Dá se říci, že takřka ze dne na den se lidský druh rozhodl pro to, aby vymřel. Tedy pokud se rozhodne nechat se očkovat. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tak já bych si dovolil zahájit tu záležitost jednou už starší, jedním rozhovorem staršího data, kdy ještě o covidu nikdo nic nevěděl. A tam se budeme věnovat s paní doktorkou Elekovou rizikovosti a problematice vakcín jako takových. Ne, že by rozebírala takovou tu alternaci, ale ona to vezme z medicínského hlediska. Protože pořád si spousta lidí myslí, že všichni doktoři jsou nadšení z toho, že můžou někoho vakcinovat. Jsou lékaři, kteří na to mají krátka dobře jiný názor. Tak si to pojďme poslechnout. Bylo to ve studiu 24.
Začíná chřipková sezóna. Ministr zdravotnictví Leoš Heger dnes doporučil, aby se lidé nechali naočkovat. Je to podle něj nejúčinnější prevence. Většina lékařů očkování doporučuje, objevují se ale i názory proti. Nabízíme vám jeden z nich. Rozhovor s praktickou lékařkou Ludmilou Elekovou.
Moje názory na očkování jsou spíš negativní. Nedomnívám se, že by byla zcela prokázána jejich účinnost očkování. Vím, že to je protikladné tomu, co se všeobecně tvrdí. Konkrétně u chřipky poslední studie ukazují, že skutečná účinnost se pohybuje někde kolem 60%, ale mezi 1,5%. To znamená, abyste ochránili jednoho člověka proti chřipce, musíte jich zhruba 80 naočkovat. Taková je reálná účinnost proti chřipce. Lidé se totiž domnívají, že 60% znamená, že 60 lidí ze 100 je chráněno. Není to tak. To byla metaanalýza, dělala to myslím ochranová komise, nevybavím si to, teď vám zavěla se to vygooglovat. Důvod, proč si myslím, že očkování proti chřipce není zase taková výhra, je to, že pravděpodobně, že onemocníte chřipkou během sezóny zimní je zhruba 3%. Máte mnohem vyšší šanci, že dostanete kteroukoliv z jiných virus. Takže lidé se mylně domnívají, že očkování proti chřipce ochrání před všemi nemocemi v zimě a pak se diví, když onemocní. Prostě to tak není. Třetí věc je, že riziko té vakcíny není rozhodně zanedbatelné. Když byste se podívali do amerického systému VAERS, kde se hlásí vedlejší účinky a je oficiální názory jsou, že hlášené maximálně 10%, spíš mnohem méně. To jsou to děsivá čísla, včetně úmrtí, včetně trvalých ochrnutí, včetně velmi závažných zdravotních poškození. A běžnému člověku takové riziko od chřipky prostě nehrozí.
Jsou běžná další očkování například proti v České republice typicky klíšťové encefalitidě. Těm se stavíte jak?
Já osobně se nehodlám nechat očkovat proti ničemu. Protože nevěřím, že chrání. Vím, a to jsou vědecké důkazy, že očkování jako takové snižuje celkovou protiinfekční imunitu. Ať se naočkujete proti čemu chcete, tak si oslabíte imunitu jako celek. Když se podívejte na ty dnešní děti, x rodičů mi řeklo, do očkování jsme byli zdraví, od očkování jedeme z jednoho zánětu ucha do druhého, z jednoho kašle do druhého, z jedné rýmy do druhé, z jedné angíny do druhé. Ty děti jsou nemocné a nemocné a nemocné. I starší lidi, dospělí lidi mi řekli, už se nikdy nechám očkovat proti chřipce, protože tu sezónu, co jsem se nechal očkovat, jsem v podstatě nebyl vůbec zdravý.
A co ten argument v okamžiku, kdy se například rodič nechá se naočkovat své dítě proti žloutence? Dobře, má pak dítě problémy s uchem, ale nechytí žloutenku. Kde je tady poměr pozitiva, negativa?
Ukazuje se, že ty oficiální statistiky nemocnosti i nežádoucích účinků jsou to v podstatě hausnumera. Čísla nejsou přesná. U nemocí, které se nevyskytují příliš často, se velice těžko hodnotí další vlivy. Takže to, co nás chrání proti nemocem, je hlavně naše imunita. A když si ji zničíme jakýmkoliv způsobem, tak pochytíme cokoliv. Já nevím, jaká je oficiální účinnost proti žloutence. Když se na to ptáte, víte, jak se vlastně prokazuje účinnost proti očkování prokazuje se tak, že se udělají titry protilátek. Takže člověk je naočkován, pak mu změří protilátky. Když má dostatek protilátky, je to považováno za ochranu. Kromě toho se sleduje, jak nemoc klesá. A když nemoc klesá, je výskyt v populaci. Může to být proto, že klesala už x let předtím a jenom je to přirozený pokles, který pokračuje. A nebo může klesat i z jiných důvodů. Takže nebyly nikdy až na výjimky testovány vakcíny v klasických dvojitě slepých studiích, to znamená podle standardu konvenční medicíny, takzvaná medicína založená na důkazech. Ten důkaz má být dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie a žádná z běžně používaných vakcín, kterou můžete dostat vy nebo vaše děti, nebyla takto testována.
Teď pojďme do České republiky, kde v České republice podle těch posledních statistik umírá na chřipku zhruba 2,5 tisíce lidí ročně. To je dvakrát tolik, než při dopravních nehodách.
Otázka, jestli umírají na chřipku.
A to je moje otázka na vás. V tuhle chvíli myslíte si, že jednak to očkování pomáhá proti tomu, aby ten počet obětí byl menší. A jednak, jestli tohle číslo je relevantní a můžeme se o něj opřít.
Studie, které jsem viděla, ukazují, že v sezóně prasečí chřipky, to znamená v roce 2009-2010, se tedy ukazuje, že lidé, kteří předtím byli očkováni proti chřipce, měli vyšší riziko, že onemocní tou pandemickou chřipkou. Metaanalýza účinnosti očkování proti chřipce u seniorů zjišťuje, že vůbec nesnižuje celkovou úmrtnost a hospitalizace. Takže ta účinnost, kde je ta účinnost? Pokud by to očkování mělo chránit, mělo by to zlepšovat zdraví, tak bych očekávala, že očkovaná populace bude prostě méně nemocná a bude méně umírat. A to se neukazuje. Naopak existují studie, epidemiologické studie s dětmi, které ukazují, že očkované děti mají vyšší úmrtnost a vyšší nemocnost než neočkované.
Vaše jasná rada tedy, na co si má dávat člověk pozor, pokud se rozhodne, ať už se očkovat nebo neočkovat?
Musíte se starat o svou vlastní imunitu. To znamená kvalitně se stravovat. Musíte dbát na to, abyste měli dostatek vitamínu D, což znamená zimně ho doplňovat z výživových doplňků z rybího tuku. Nedějte si iluze, že ho máte dost. Vitamin C, klidně i jako suplement, zdravě žít. To je způsob, který vás chrání před vším. Protože očkování vypadá úžasně a samospasitelně, ale já osobně velice pochybuji o tom, že by přineslo něco opravdu dobré.
No jo, je to tak. Paní doktorka má praxi. Paní doktorka má pacienty, které spravuje. A paní doktorka má jednoznačně jasno na vzorku svých pacientů, ale i ze studií, které si k tomu vyhledává z celého světa, že jakékoliv očkování, teď se nebavme o očkování proti covidu, jak se vžilo, jakákoliv vakcína, kterou si necháte vpíchnout do těla, oslabuje váš imunitní systém. To je základní princip, který bychom si měli hlavně ujasnit. Pakliže se v tomhletom zorientujeme a vezmeme to jako bernou minci, že to takhle je a ono se to ukazuje. Prostě, já bych to přirovnal asi k tomu, proč se tak děje. Je to stejné, jako když špatně vidíte, tak jsou dva přístupy lékařů. Za socíku se snažili ti lékaři to většinou udělat tak, že tomu děcku sice dali brýličky, ale když měl mít třeba 3 dioptrie, tak mu dali 2¼ nebo 2,5 jenom. Nutili to oko, aby se snažilo samo narovnávat. Já mám ze základní školy mám spolužáka, který měl jako 8letý chlapec někde 13 a na druhém oku asi 15,5 dioptrií. Neskutečný. Jako ty brýle, které nosil on, tak to bych nikomu nepřál. A systematickou prací a péčí moudrého pana očního lékaře v dospělosti, pochopitelně, že ta vada měla nějaký také v pubertě nějaký průběh, protože si to asi pamatujete, já jsem také tak dopadla v podstatě moje dvě sestry rovněž, že s pubertou nám přišla krátkozrakost, čili začali jsme vidět špatně na dálku. A to je i opačně to může být možné, že puberta přiměje v těch hormonálních souvislostech ten organismus k tomu, že si vyřeší třeba právě tu oční vadu. Což u něj se asi potkalo jedno s druhým a on opravdu v dospělosti neměl brýle, nenosil brýle. Nosil potom brýle už, když nějakých po 45, tak nosil brýle standardní, ale to měl klasickou korekci do 3 dioptrií. Takže moudrý pan lékař oční to udělá tak, aby to oko stimuloval k aktivitě. To znamená, že mu nedopřeje úplný komfort, zabezpečí, aby pacient, když to nazvu, viděl lépe, ale nedopustí, aby to oko zmrzačil. Když totiž to neuděláte takhle, tak si to očičko zvykne a začne lenivět. No a to je přístup třeba současných očařů, když takhle řeknu, protože dneska vám brýle předepíše i ne lékař, ale i nějaký promovaný nebo s nějakou atestací asistent. Jim jde o jedno, abyste dobře a kvalitně viděli, teď hned, aby byl efekt, abyste vy jako kdyby byli spokojení. To znamená, on vám neřekne, že já vám to udělám, takhle by to bylo úplně stopro a já vám to udělám o kusek horší, aby vám to oko se nezhoršovalo, ale aby se stimulovalo k aktivitě. Takže vám to přepálí, udělá vám perfektní ostrost a vy za rok, za dva jdete znovu k očaři a on vám znovu přidá dioptrie, protože to oko zlenivělo a stav se zhoršil. Úplně stejně fungují vakcíny. Ten organismus na tyhle ty všechny podněty reaguje de facto stejně. Když nemusí vybalancovávat nějakou odchylku, tak se věnuje jiným záležitostem. No a časem, když ještě dostane berličku v podobě vakcíny, tak ten imunitní systém je totálně zmrzačený. Teď se nebavíme ovšem o zhoubných důsledcích látek v těch vakcínách obsažených. Teď se bavíme obecně o vakcíně jako takové. Prostě vakcína jako taková je berlička. Neřešme kvalitu teďko. Neřešme vakcínu v tom pojetí destrukčním, kde se v podstatě můžeme bavit o řadě vakcín, které jsou vyloženě postavené tak, aby měly zásadní vedlejší účinky. Mluvili jsme tady nedávno o těch dětských vakcínách, které v sobě obsahují extrémní množství rakovinotvorných buněk, to znamená, že ta miminka jsou očkovaná údajně proti nemocem, ale jedno zásadní jsou očkované na to, aby měli dřív nebo později rakovinu. A aby to u nich propuklo. Takže to je věc, která se nezveřejňuje, to je záležitost, kterou vám žádný doktor neřekne, že to tak je, ale ze složení těch vakcín i z toho, co jsme si tady už pouštěli a co jsme si tady za rozhovory k tomu vedli, tak to z toho vyplývá. Takže vakcína obecně jako princip vakcinace nepomůže organismu v jeho obrany schopnosti, naopak tu obrany schopnost snižuje obecně. A teď pochopitelně mohou nastat situace, kdy se to riziko poškození toho imunitního systému, třeba snížení jeho aktivity, a teď se pořád bavíme o čistých vakcínách, o vakcínách, které opravdu by byly zaměřené na řešení problému, nikoli na mrzačení organismu. Takže pokud by ta vakcína byla, to jsou ty vektorové vakcíny, ty tehdejší sovětské, které se vyráběly podle toho principu tady v České republice, a od nás ty vakcíny v podstatě nakupoval takřka celý rozvojový svět a dokonce i řada vyspělých zemí na západ od nás za toho zlého bolševíka, tak tyto vakcíny, když bychom si představili, že tedy neměly za cíl destruovat organismus, ale na pomoci se vypořádat s některými chorobami, tak se vždycky zvažovalo, jestli pro to dítě je lepší, aby bylo v riziku, že třeba dostane dětskou obrnu nebo nějakou chorobu, která ho může opravdu na celý život poznamenat, a nebo jestli mu teda snížíme třeba o 15, o 20% akceschopnost imunitního systému, co znamená, že bude na tom trošku hůř s obecnou imunitou, ale na tuto nemoc bude mít na stříbrném tácu podstrčené obranné látky. Tak tady potom pochopitelně vítězilo leckdy v těch rozhodovacích procesech vítězilo to, že prostě úmrtí dítěte anebo jeho celoživotní pokroucení a zastavení vývoje a tak dál, že je lepší hold obětovat 15-20% efektivity imunitního systému. Dneska ale je to trošku jinak, dneska ty vakcíny takhle nelze posuzovat, dneska vakcinace jako taková nemá až tak za cíl tedy naservírovat tomu organismu obranné látky. Dneska ty vakcíny jsou zaměřené na to, aby způsobily tomu jedinci pokud možno co největší závislost na farmaprůmyslu. To znamená, že je to v podstatě zneužito, ten pojem vakcinace. Ale vidíte, že i v obecném měřítku, pokud nebudeme se zaobírat kvalitou té vakcíny, takže že i z obecného principu vyplývá to, že použití vakcíny by mělo být zásadně jedině za předpokladu a v případě, kdy se řeší opravdu závažná ohrožení zdraví a života. Pokud se to budeme dívat z hlediska jakéhosi přehnaného komfortu, kdy tedy nadužívání léčiv v plném rozsahu je propagováno po všech stránkách, tak v kombinaci s kvalitou stravy, v kombinaci s kvalitou vody, s kvalitou prostředí, ve kterém se nalezáme, s kvalitou života, jaký vedeme, s kvalitou toho životního stylu, kterému víc podleháme nebo méně, tak co se týká těchto parametrů, tak když se to zkombinuje, tak ty současné vakcíny jsou opravdu vražedné. A tu ještě se nebavíme o vakcíně mRNA, které teprve přijdeme. Takže bavíme-li se o celou dobu, tady se bavíme o tom, a ty názory byť jsou různé, tak ale v drtivé míře já, co se znám s lidmi, nebo co jste posluchači, tak máte v té vakcinaci naprosto jasno. Ovšem, pořád jste bombardovaní zleva zprava některými jaksi zarytými oddanými občany systému, kdy oni opravdu podléhají té masírce, ať už ze strachu, ať už z jakéhosi principu svého jakéhosi občanského nadřazení, protože jsou vyšší třída třeba, považují se za někoho lepšího. A nebo prostě z toho strachu, kdy spousta seniorů je neskutečným způsobem strašena, tak je to záležitost jakéhosi až vydírání, citového vydírání, kdy jsou lidé uváděni do stresu a pak tomu podléhají a v podstatě se tady tvoří dvě skupiny obyvatelstva, jedni jsou pro vakcinaci, protože bylo tvrzeno a ještě pořád stále je tvrzeno, že to je jediný způsob. A to ve chvíli, kdy vám někdo řekne, je to jediný způsob, tak pacha, buďte velice opatrní, protože vždycky existují minimálně dvě řešení. Každé řešení má svoji alternativu. Může být ta alternativa horší, může být lepší. Ale nikdy to není pouze jedna jediná věc. Příroda není takto založena. Příroda je vždycky založena na tom, že máte svobodnou vůli a rozhodujete se. Rozhodujete se v jakýkoliv, kterýkoliv okamžik. Svobodně se máte rozhodovat. A ne pod tlakem strachu, jakéhosi děsení, strašení a vydírání té společnosti. To, co teď momentálně zažíváme, je vydírání, kdy jedni budou mít plný komfort, protože vzali vakcínu, druzí, protože jsou občané popírající kvalitu vakcíny, bezpečnost vakcíny, logicky, protože každý zdravě uvažující občan se musí ptát, to, co mi chcete píchnout, je nebo není zdraví prospěšné, protože máme přeci povinnost pečovat o svoje zdraví. To je přímo stanoveno v zákoně. Čili člověk, který na jednu stranu holduje vakcínám, tak na druhé straně porušuje zákon i tím, a teď se nebavím o konech jednoty, teď se bavím i o tom, co stojí v zákoně. Sebepoškozování, anebo to, že lidé jaksi se nestarají o svoje zdraví, je záležitost protiprávní. Každý, kdo nám chce poškozovat zdraví, je zločinec. To znamená, že každý, kdo nám tady lže o těch vakcínách, jak jsou úžasné, to jsou vakcíny na chřipku a to jsou vakcíny na stafilokoky, já nevím na co, na všecko, na encefalitidu a všechno jsou to jenom záminky, jak vpichovat jedovaté věci do živých organismů, do lidských organismů a jak si sledovat, co všechno ten organismus je schopen jaksi zvládnout. Nemyslete si, vakcíny proti chřipce, vakcíny, které jsem tady jmenoval, proti žloutence, já nevím, proti všemu, to je de facto průzkum pokusných králíků. Každý, kdo se nechá očkovat, tak je pokusný králík. Proč? Protože paní doktorka Eliková to jednoznačně řekla. Existuje standard, jakým se testují vakcíny. To jsou ty dvojnásobné studie s tím placebo efektem, to znamená, že se do toho vzorku těch lidí, co přijmou tu vakcínu, tak se zařadí i placebo a sleduje se reakce. Ti lékaři, kteří to vpichují těm lidem, ani neví, jestli jim píchají tu vakcínu, nebo jestli jim píchají to placebo. Čili to je věc, která se potom jaksi potká v nějakých číslech a z toho vzniká určitý náhled na účinnost té vakcíny. Pozor, teď se nebavíme o vedlejších účincích, ale na účinnost té vakcíny. No a tam potom tedy můžeme o něčem diskutovat, to trvá 10-15 let, takové testy. Ty vakcíny, ty moderní vakcíny, které se tu vpichují do lidí, tedy nejsou takto zkoušené vakcíny. Tvrdí se, že to má účinnost takovou a makovou, tvrdí se, že to nemá až tolik vedlejších účinků, tvrdí se ledacos. Ovšem pouze poctivé testy, pouze poctivé klinické testy podle standardizovaných postupů mohou zabezpečit to, že opravdu nějaká vakcína je či není do určité míry natolik účinná, aby příjemce zvážil rizika, které mu to přináší, a to jsou rizika vedlejších účinků, a to jsou rizika snížení efektivity imunitního systému přijetím vakcíny, čili snížení akceschopnosti toho imunitního obranného systému na všechno ostatní, s čím se potká. To je potřeba si uvědomit. Teď si vemte, že jsou tady lidi, kteří do sebe nechají píchat kde co. Každá ta vakcína jim ubere na tom jejich výkonu imunitního systému. Oni už musí být nemocní jenom z toho, jak si uměle nechali snížit výkon své obrany schopnosti svého organismu. Takže, abychom toto mohli posoudit, protože lidé tak jako se domnívají, že každá vakcína je posílí v imunitním systému. A to není pravda. Paní doktorka Eliková vám to řekla jednoznačně, že každá vakcína vám sníží výkonnost vašeho imunitního systému a pouze ho stimuluje nějakou dávkou obranných látek, kterou buď to tělo vyprovokuje, aby se vytvořilo, nebo ho to naučí, aby se je vytvořilo. V horším případě jsou podány na stříbrném podnosu. A toto je princip jakoby vakcinace. To znamená, že na stranu rizik, na tu misku vah, musím dát obecné snížení obrany schopnosti přijetím vakcíny plus rizika, která jsou popsaná výrobcem, plus rizika, která jsou skrytá, plus rizika konkrétně v mém individuálním případě, protože jsem riziková skupina, která je buď obézní, nebo jsem mám nějakou chronickou nemoc. To znamená, že pokud je někdo v rizikové skupině, tak by si měl o to víc rozmyslet přijetí vakcíny. Všimněte si, co se dnes děje. Právě rizikové skupiny, údajně seniorů, ty jsou prý údajně rizikový nejvíc, tak ty je potřeba oočkovat takřka povinně v těch domovech, kde žijí, v těch seniorských domech, tam je to de facto povinnost, stejně jako to byla povinnost testování. A přitom je to, když je to riziková skupina, tak to znamená, že tam je zvýšené riziko, co se týče veškerých vedlejších účinků, co se týče individuálních vedlejších účinků a vlivů a co se týče snížení imunity a pochopitelně rozjetí třeba dalších chorob u těch rizikových pacientů. Takže to není o tom, že se něčemu pomáhá. Je to řešení horké situace za přijetí určitých rizik a ztrát. Toto je vakcinace. To je potřeba si to prostě uvědomit. Takhle to, přátelé, je. Obecně s vakcinacemi. Znovu opakuju, teď se nebavíme o vakcíně proti covidu, teď se bavíme obecně o veškerých vakcínách. Proti chřipkám, proti žloutence, proti encefalitidě, na co na všecko se tady očkuje, mladá děvčata se očkují na rakovinu děložního čípku, malé děti se očkují hexavakcínama, teďko v Americe už do nich perou sixth vakcínu, čili to je šestinásobná vakcinace. No, důsledky vidíme třeba na dětech v Africe, kde Mengele Gates se svojí Mengele Melisou tak se podepisují na sterilitě žen, kterou si ty ženy nepřály. Podepisují se na mrzačení dětí, které vakcinovali. Protože když se nad tím zamyslíte, posledních 50 let, 40 let, je to celé vakcinační úsilí věnované jednomu. Vynalézt bezpečný způsob, jak co nejnenápadněji zregulovat počty obyvatelstva na planetě plus získat zapatentovaný lidský genom. To všechno vakcinování po revoluci tady po roce 89, které tady prožívají ovčané, tak to celé vakcinování je, prosím vás, laboratorní výzkum. To je to, co se zkoumá. To všechno bylo zapotřebí vykonat, udělat, aby se mohla narodit vakcína proti COVID-19. Pojďme si zahrát písničku, pak se dáme do dalšího tématu, které pochopitelně s tím souvisí. Pojďme si zahrát Karla Gotta.
Ještě častěji vídám v bílý, jak dny všechny jen pár zašlých šlépějí. Už si dohrál
jsme si povídali o vakcínách obecně. Jejejej, se mi to něco rozjelo, vydržte, já to musím zabrzdit. A máme tady něco nastaveného, musím se tady vypnout. Co pak se nám tady nastavilo? Automatický DJ, představte si to. Dobrý, už jsem to zastavil. Tak, povídali jsme si o vakcínách obecně. O vakcínách obecně v tom pojetí, jak řada z nás, dospělých a starších, si vakcíny pamatujeme, bohužel. Víte, a já se trošku bojím, že právě proto ten útok s tou vakcinací je zacílený právě na seniory. Protože seniori mají pořád vžito to, že díky vakcíně třeba vymizela dětská obrna nebo černý kašel, který se opět potom ale vrátil, nebo řada velice závažných onemocnění, díky nebo na která předtím umírali děti. Ovšem znovu upozorňuji, to byly jiné typy vakcín, to byly ty vakcíny sovětského typu. Právě protože v těchto lidech přežívá ten vjem, že vakcína je užitečná záležitost, tak proto asi je to cíleno na ně, protože jsou v tomto ohledu pravděpodobně důvěřiví. A já vím, že ne všichni, protože řada seniorů naopak je velice vnímavých a nevěří těm hajzlíkům, protože ví, co tohle to je za prokletý svět. Ale možná, že proto si nechávají seniori líbit jednu ostudnou věc. A já se divím, že seniori neprotestují, protože není pravda, že seniori jsou nejrizikovější skupinou. To není vůbec žádná pravda, protože řada seniorů nežije ve stresu. Řada seniorů má pohodu ve svém životě. Řada seniorů se umí radovat, jsou aktivní. Řada seniorů jsou konečně ve stádiu svého života, kdy mohou třeba sestudovávat spoustu věcí anebo věnovat se koníčkům, kterým se předtím věnovat nemohli, anebo zkrátka dobře se pouze radují z vnoučat, radují se z úspěchu svých dětí třeba. Mají na to konečně čas. Já znám spoustu šťastných seniorů a šťastný člověk, pokud není nějak těžce nemocný, nepatří do rizikové skupiny. Mnoho seniorů také není obézních. Mnoho seniorů naopak je velice vitálních. Vídám mraky lidí v seniorském věku, kteří chodí s hulkama. Teda ještě dokud to šlo, tak se združovali, stýkali se, komunikovali, vyprávěli si, co všechno ve svém životě zažili. Spousta seniorů, a to jsem třeba zejména viděl v Ruské federaci, řada seniorů, kteří jsou vzdělaní a celý život třeba učili, tak diskutují a předávají svoje celoživotní zkušenosti těm, kteří tu dráhu toho oboru začínají, jako třeba učitelé, tedy v Ruské federaci, protože u nás to tak zavedeno není. Ale jsou obory, ve kterých ti seniori ten fortel prostě předávají. Teď se startuje jedno takové, řeknu, zajímavé období, myslím jako ne díky covidu, ale díky tomu, že de facto vymírají řemesla, tak teď se startuje období, kdy ještě ti, kteří to řemeslo umí a ovládají, mohou naučit své děti, mohou naučit své vnuky, mohou učit třeba ty učně tomu, co to řemeslo je, co to obnáší, jak se ty věci dělají, aby to fungovalo, aby to nějak vypadalo, aby to k něčemu bylo, tak tady třeba je velká příležitost. Takže já nevidím v seniorech rizikovou skupinu. Já vidím rizikové skupiny úplně jiným fokusem. Do rizikové skupiny já vnímám obézní lidi, vystresované lidi, přestrašené lidi, nezdravě chemicky se stravující lidi. Vidím tam v těch rizikových skupinách A tady nerozhoduje věk. Vidím tam právě ty lidi, kteří mají nějaká chronická onemocnění, která se nesnaží řešit. To neznamená, že když máte chronické onemocnění, že ho nemůžete vyřešit. Je tady obrovské množství lidí, kteří jsou chronicky alergičtí. To jsou lidé, kteří by se měli vakcínám vyhýbat jako čert kříži. A přesto to tak nedělají a nechávají se očkovat jako první. Vidím tady rizikové skupiny onkologických pacientů. A dneska jsou to třeba pacienti po 20, někdy jsou to i pacienti do 20 let věku. Proč? No, to je důsledek té vakcíny, co jsem o tom mluvil. To jsou všechno rizikové skupiny. Ano, to jsou rizikové skupiny. Tito lidé by se měli vyhýbat vakcinaci. Ne ji vyhledávat, ale měli by se jí vyhýbat. Takže seniori trošku podlehají tomu té iluzi lepšího světa, takže proto často jsou na ně tyhle ty věci mířeny. Takže znova říkám, já to vidím odlišně. Takže bavili jsme se o těch vakcínách. Pozor, bavili jsme se o vakcíně sovětské, to je v kombinaci nebo v souvislosti tedy se seniory, s námi staršími, protože já za chvilku už také budu senior, s námi staršími, kdy my si pamatujeme ještě ty původní vyvíjené vakcíny za účelem jakési pomoci zvládnout těžká onemocnění, tak bych to asi pojmenoval. Potom jsme se dostali do období vakcín, které už měly za cíl něco jiného. Měly za cíl biznis. To jsou právě ty vakcíny, které jsem už taky nakousl, to jsou ty vakcíny, které se sem začaly chrlit po roce 89, kdy bylo zničeno víceméně zdravotnictví starého původního typu, čili bylo rozdrceno zdravotnictví, které se snažilo udržovat lidi v pracovním režimu, udržovat lidi v práceschopném stavu. Schválně to říkám takhle, protože ten režim bolševik, tomu šlo o to, aby lidé nebyli doma na neschopenkách, a to jedno si melouchařili, anebo na těch neschopenkách opravdu marodili, to je jedno. Čili systém byl postavený tak, že když je práce schopných několik milionů lidí, tak mezi ty lidi byla rozpočítána ta porce úkolů a toho, co se mělo vyrábět, a pokud ti lidé začali z toho systému vypadávat, tak v té práci chyběly. A ty plány pochopitelně se neplnily. Ono se to dalo krátkodobě zvládnout nějakýma nástavbama od těch, kteří chodili do práce, ale to nebylo řešení, to bylo krátkodobé překlenovací řešení. Takže systém ne, že by miloval lidi, když to takhle řeknu, ale právě proto, aby byli práceschopní a mohli odvádět tu svoji práci, s kterou se počítalo, tak systém se zaměřoval na to, aby ti lidé nemarodili, aby nebyli tolik nemocní. Proto to zdravotnictví muselo být zničeno a rozdrceno, protože se chce, aby lidé byli ti, kdož vydělávají Big Farmě prachy, aby ty nadnárodní korporace Big Pharma, aby farmaceutické firmy, aby ještě víc vydělávali, aby ještě víc bohatli. Dneska to vidíme úplně odkopané ve vší nahotě. Ale po roce 89 tady spousta lidí se domnívala, že co je ze západu, tak to je pochopitelně to nejlepší. A vůbec si neuvědomovali, že jakoby motivace zdravotnictví socialistického a motivace zdravotnictví kapitalistického jsou diametrálně odlišné záležitosti, protože ten systém stojící na neustálém růstu zisku pochopitelně se projevuje právě i tady. Takže to byly vakcíny, které nepomáhaly až tolik, ale udržovaly ty lidi v jakési iluzi, že teď jsou chráněni a je dobré být chráněn, a je dobré prostě ty vakcíny přijímat, protože se počítá právě naopak s tím, že vakcinovaný člověk má sníženou obranný schopnost, to znamená, že bude náchylný, když ne na tuto chorobu, tak na ty druhé. Jinými slovy, farmaceutické firmy si uměly spočítat, že možná ubyde tak trošku pár případů lidí s chřipkou, ale s tím kmenem, na který se očkovalo, že jich možná pár ubyde, ale zadělají si tím obrovskou armádu těch očkovaných lidí, kteří budou nakupovat a odebírat se na ně budou léčiva na spousty jiných chorob, na které budou potom očkování náchylnější. A to je přeci mnohem lepší, ne? Přeci když očkovaný člověk, dejme tomu, neutratí pár stovek za nějaký paraleny a podobně v období chřipky, tak ale když pak bude potřeba ho léčit, ne uzdravit, léčit na rakovinu, tak ten jeden režim, ten jeden cyklus, té chemoterapie stojí 750 tisíc. To už jsou poměrově jiné peníze, ne? Takže proč si nepřipravit pacienty na mnohem lepší, biznisově lepší formu léčení? Tak to jsou vakcíny druhého typu. To znamená, že to původní rozhodování se muselo teďko ještě rozmnožit a na tu misku váh, těm rizikům je potřeba ještě přiložit zcela bezpečně onemocním nějakou jinou chorobou, než na kterou jsem se nechal očkovat. Zcela bezpečně. Ukazuje to praxe, paní doktorka Aleková to jednoznačně řekla, že třeba právě očkované děti od té doby jsou neustále v ordinaci a neustále mají nějaký zdravotní problém. To je jednoznačný důkaz toho, co jsem teďko řekl. A když se rozhlednete, tak v životě, v praxi okolo sebe takových dětí, lidí, dospělých, vidíte mraky. Ono už to začíná tím, jak se říká, že jakmile jednou jdete k doktorovi, tak pak už jenom marodíte, protože tam buď něco chytnete, nebo je vám něco objeveno, ale hlavně vám to způsobí ty léky, které vám ten lékař předepíše. Léčiva, to je samostatná kapitola. No a teď se posuneme k vakcíně třetího typu. Vakcína třetího typu je vakcína managementu RNA. Management RNA. Co to je? RNA je tedy jakýsi produkt v našem těle, jakási chemická složka, kdybychom to takhle si chtěli říct, která má za úkol komunikovat s buňkou, čili je to jakýsi přenašeč informace mezi imunitním systémem a buňkou, a nese tu informaci tam i zpět a má stimulovat tu buňku k nějaké reakci zdravotního fungování. Takže ten management této informace v podstatě, když to takhle pojmenujeme, znamená, že management je do tohoto principu zasaženo. Čili to, co v těle normálně funguje, tak tomu donašeči té informace, tomu nosiči té informace, je naprogramováno to, co se mu chce naprogramovat. Opakuji, je mu naprogramováno to, co má ta buňka udělat jinak, než zadává tělo. Jinak, než zadává tělo. To je důležité. Protože tím pádem můžete vašemu tělu dávat jakékoliv pokyny. Tělu, pomlčka, buňkám. Mám jich asi 80 miliard v sobě. 80 miliard buněk můžete buď cíleně, anebo komplexně začít nějak řídit. Můžete jim zadávat, co mají dělat jinak, než jak to příroda nastavila. Tady končí veškerá legrace. Nakonec použiju k tomu, kdy se s tím začalo a proč, vystoupení paní doktorky Vítové. Je to z Václaváku, z demonstrace, teď tedy přesně nevím, jaké to bylo datum, možná, že to bylo dneska dokonce. Takže je to velmi čerstvé, dostal jsem to od Boženy Blanky telefonem velmi, velmi promptně a tady máme výklad toho, oč vlastně tady běží, o co se vlastně ve skutečnosti jedná a také to rozkrývá celou tu COVID agendu.
Vážení přátelé, naše vláda není hloupá a není ani neschopná. Naopak, naše vláda je všeho schopná a skrze členství v Evropské unii plní poslušně příkazy globálních elit, které plánují masově měnit genetiku celé planety. V roce 2007 Tom Knight, profesor laboratoře umělé inteligence na Massachusettském institutu technologickém, řekl: genetický kód je starý 3,6 miliard let a je na čase ho přepsat. MIT, to je ten institut, je soukromá výzkumná univerzita Cambridge. Je financována tedy i státy a mnoha grantovými programy, které jsou spjaté s vesmírem. Nyní tato společnost syntetické biologie s názvem Ginkgo Bioworks, využívá technologii syntetické biologie na vývoj vakcín na COVID. Do syntetické biologie nalil miliony dolarů i Bill Gates na program vytvoření takzvaných živých mikrotováren. V roce 2010 oslavovala média úspěch ve vytvoření, cituji, prvních nových druhů na naší planetě, jejichž rodiči je počítač. Oficiálním cílem tohoto genetického syntetického inženýrství jsou biopočítače a rekonstrukce lidstva v éře transhumanismu. Syntetické inženýrství rostlinného a živočišného života umožňuje korporacím patentovat si genetický kód života planety Země a mít z něj zisk. Protože syntetická DNA není produktem přírody. A produktem přírody nejsou ani lidé se syntetickou DNA. Proto bude možné je patentovat. Noviny New York Times v roce 2015 oznámily vývoj vakcinační technologie, která se nazývá imunoprofilaxe přenosem genů. Uvedli, že vakcínami se syntetickou DNA na zvířatech v podstatě zvířata rekonstruují. Dále se v novinách psalo: vyhlídka nad geneticky upravené lidi, kteří by vzdorovali infekčním chorobám, může mezi pacienty vzbuzovat obavy. Plán je lidstvo rekonstruované novými vakcínami. V důsledku pandemie COVID jsou nyní lidské bytosti připraveny ke genetickému pozměnění prostřednictvím očkovací technologie mRNA, která vychází ze syntetické biologie. Jak uvedl Bill Gates, který financoval syntetickou biologii, je přesvědčen, že samozhlukující se nanočástice, které budou vpíchnuty do vašeho těla, si umí počínat lépe než příroda. Aliance národních sil má za cíl vybudovat suverénní, soběstačný a především bezpečný stát, ale všechny tyto tři základní pilíře jsou nyní ohroženy. Z hlediska odborné analýzy vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb je tou největší hrozbou pro celý náš národ členství v Evropské unii a v NATO. hlavní starostí globálních elit totiž není ochrana přirozené biodiverzity, ale chránit farmaceutický průmysl a vznikající průmysl biotechnologií. A naše vláda pod taktovkou Evropské unie, OSN, Agendy 21, Světové zdravotnické organizace a nadnárodních farmaceutických korporací plní jejich plány, které jsou ale nepřátelské nám všem, obyvatelům této země. Proto musíme vystoupit z EU i z NATO. Z Evropské unie je to článek 50 Lisabonské smlouvy, z NATO článek 13 Washingtonské smlouvy. Referendum není potřeba. Činnost Evropské unie a NATO je zásadním pohonem pro existenci všech ostatních hrozeb, jakými jsou například vojenské soupeření, decimace, národní terorismus, strategicky řízená migrace, lockdown proti takzvané pandemii a smrtelně vysoké limity na ionizujícího záření, sítě 5G, které ohrožují genetiku člověka a podobně. Absolutně odmítáme povinné testování, povinné očkování i povinné plánované čipování, které je protiústavní, protiprávní a protilidské. Bohužel tento názor nemá ani jedna z parlamentních stran. Evropská unie je podle smluv od svého vzniku, podle smluv Maastrichtu, Amsterodamu i Lisabonské smlouvy, koncipována jako nadnárodní instituce. To znamená, že členské státy bez ohledu na podobu a složení jednotlivých národních vlád jsou nuceny k praktikování jen jednoho ekonomického modelu. A tento model s možností sankcí v případě prohřešku proti němu se nazývá neoliberální. Evropská unie je od svého vzniku organizovaná a smluvně zaručená, a teď pozor, dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a nad jejich demokratickými institucemi. To vše znamená, že o národní politice je vždy rozhodnuto, a to zcela bez ohledu na to, jaký je výsledek voleb. Institucionální rámec Eurosmluv totiž platí pro státy, nikoli pro politické strany. Pro ně je to obecně závazné. Vedle této hospodářské totality, takzvaného neomezeného trhu, obsahuje Lisabonská smlouva pasáže, které znamenají militarizaci Evropské unie a potvrzují imperiální nároky ve světě a zároveň umožňují vojenské propojení s NATO. Evropská unie a NATO je propojena smluvně, personálně, ekonomicky a organizačně. Proto je nezbytné vystoupit s obou. Musíme také okamžitě odstoupit od plnění agend OSN, Agenda 21, Agenda 2030, dále od dohody OSN z roku 2008 o naší účasti na přesidlovacích programech a od programu OSN, který má název Migrace k náhradě původního obyvatelstva, řešení pro stárnoucí populaci. V němž se uvádí, že Evropa v roce 2025 bude potřebovat až 159 milionů migrantů. Vzhledem k tomu, že jsme 10 milionový stát, tak máme možnost zajistit si všechny státní kompetence. A proto požadujeme na vládě, aby zahájila dialog s mimo parlamentní opozicí s námi, protože se nemohli lidé dozvědět ve volební kampani kvůli takzvané odstupňované rovnosti o programu jiných politických stran, než jsou ty parlamentní. Takže v zájmu uklidnění situace tímto vyzýváme vládu, aby využila naše nabídky a dohodla s námi první termín kola jednání. Děkuji vám za pozornost.
To bylo super.
Tak jste slyšeli výklad v podstatě doktorky Vítové z AMS o tom, nebo respektive k tomu, jak ta agenda je rozsáhlá. Protože spousta lidí jakoby žije v jakémsi zajetí a říká, to je ale celosvětový. To přeci nemůže nikdo takhle organizovat. Může. Organizuje se tady tímto způsobem mnoho aktivit, mnoho záležitostí, mnoho nepostřehnutelných možná věcí pro někoho. A tak se nedivme, že zorganizovat COVID hysterii na principu nikdo ho nikdy neviděl, nikdo ho nikdy neizoloval, neexistují jakékoliv důkazy o tom, že je, ale všichni vědí, že existuje a všichni vědí, že je to zákeřná potvora, která vraždí, kudy chodí. Byl jsem už několikrát různými lidmi jaksi označen za popírače, chřipčičkáře a já nevím, co všechno ty názvy, ty nálepky, jak vypadají. Mně je to šumák, mně to je úplně putna. Protože já mám rád, když ty věci, které jsou jednoznačné, když se o nich bavíme na rovinu a ne, aby ze mě někdo dělal debila, jako z občana, který neumí číst a neumí psát. Protože když od začátku té hysterie sleduji nejenom v České republice, ale i v jiných státech, ty statistické údaje o úmrtí, tak to je jediný parametr, ze kterého se dá de facto už hned na začátku usoudit, že celá ta trachtace je jenom divadlo a je to jenom záminka k realizaci něčeho, co má, jak označuje premiér Bureš, to pomyslné světlo na konci jejich tunelu. To je ta vakcína. Přitom dneska už se ví, že ani ty vakcíny nemohou způsobit to, co jim je deklarováno, že nevyvedou vakcíny obyvatele k normálnímu způsobu života. To je nesmysl. Normální způsob života můžeme mít od zítra, pokud vláda si nebude dál prosazovat to, co si svévolně pod nebo za přispění některých papalášů a souvěrců v tom parlamentu, nebo možná vystrašených parlamentářů, a to ne covidem, ale třeba nějakým vydíráním, že a pár psychopatů se k tím přidává pochopitelně, tak kdyby jim to parlament zkrátka hodil na hlavu a řekl a dost, už jste se nám tady předvedli, jsou dokumenty, které nepředložili několik měsíců vláda parlamentu a parlament jim přesto jde na ruku. To je docela podezřelé, ne? Prostě v každé, jak se říká firmě, jak říká Andrej Bureš, v každé firmě přeci to funguje tak, že se rozhoduje na základě toho předlož, ukaž, no a dohodneme se. Oni nic nepředložej, ale stejně se dohodnou. Najednou stát není řízen jako firma. To je zvláštní. Takže pojďme se podívat na jednu takovou věc. Úmrtnost. Mám tady úmrtnost za posledních 50 let, zase děkuji, že jste mi to poslali. Hromady mrtvol, konečně sečteno. Pandemický rok 2020 je co do počtu zemřelých hluboko v průměru za posledních 50 let. Statistiky hovoří zcela jasně. Máme tady tvrdá data, je to ze 7. ledna. Už nás nechte bejt. Masmédia chrlí jednu apokalyptickou statistiku za druhou. Mimo pozornost však zůstává základní údaj. Kolik lidí vlastně zemřelo, nehledě na příčinu, za rok 2020? Odpověď je šokující. Za posledních 50 let zcela průměrně. Podle statistik ČSU o počtu úmrtí loni v České republice žádná pandemie nebyla. Když se podíváme na graf počtu zemřelých včera 1948 až 2020, vidíme takřka dokonalou křivku. Její běh nijak nenarušil ani loňský rok 2020, který byl podle médií tak strašlivý, že mnohý občan mohl nabít dojmu, že umřel už každý druhý a brzy tam budeme muset všichni, celá planeta. Je to lež, jako běž. Statistiky hovoří jasně. Jenom pro představu, vyšlo to argumenty fakta na serveru. Dostat se ke statistikám je přitom velký problém. Český statistický úřad často zveřejňuje jen fragmenty, případně se do masmédií dostane již interpretace, která je často dezinformací. Ve vyhledávačích jsou tyto údaje potlačovány. Údajně má firmy Google, Alphabet, finanční zájem na prodeji vakcín. To je však jen spekulace. Nás zajímají tvrdá fakta. Masmédia a jejich nebezpečná virtuální realita. Masmédia ČR, EU, USA zcela rezignovala na svou roli informovat, případně bavit, a chrlí laviny dezinformací děsivého druhu. Tisíce mrtvých navíc. To je článek, který vyšel na novinkách.cz 5. ledna 2021. Klára Beranová napsala. Tisíce mrtvých navíc. Do listopadu zemřelo více lidí, než je běžné za celý rok. Dokonce, to je titulek. A pak je tady podtitulek. Do konce listopadu zemřelo v Česku již 114 781 lidí, což je více, než bývá za celý rok. Za 11 měsíců roku počet úmrtí dokonce překonal i celý rok 2015, který byl s více než 113 tisíci mrtvými za posledních 10 let rekordní. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. K nárůstu zřejmě přispěla epidemie koronaviru, do konce listopadu zemřelo s nemocí 8 400 lidí. To je příklad dezinformačního titulku, se tady píše, a textu z masmédií. Není to vyloženě lež, ale první sdělení je jiné než to skutečné. Jak vystřežené z nejhlubšího bulváru. Například Novinky ze dne 5.1.2021 zveřejnili článek s tímto titulkem. Tisíce mrtvých navíc. Do listopadu zemřelo více lidí, než je běžné za celý rok. Při letmém přečtením nabíde čtenář dojmu, že jsou ulice plné mrtvol, jen v listopadu zemřelo více lidí než v minulých letech za celý rok. To je dojem, který z toho jaksi vzniká. Pokud to čtenář pochopí takto, stane se obětí odporného podvodu, jehož podstatou je statisticky toto. Není žádná pandemie, je jen nechutná iluze šířená masmédií. Občanů ČR loni dokonce přibylo, což je velmi podezřelé. Titulek pochopíme až při druhém čtení. V měsíci listopadu zemřelo více lidí, než je průměr. V textu se až po velké námaze dostáváme někde v mlhách k jádru pudla. V roce 2020 zemřelo, nehledě na příčinu. A já jsem se chtěl podívat, ještě tadyhle loni přibylo. Koukneme se na to. Statistika a my, magazín Českého statistického úřadu, tady se píše. Obyvatel letos přibývá pomaleji. To je z 2.11.2020. Počet obyvatel České republiky zůstal na konci prvního pololetí těsně pod hranicí 10,7 milionů. Demografický vývoj byl znatelně ovlivněn i opatřeními proti šíření nemoci COVID-19. Populace České republiky v průběhu letošního prvního pololetí nadále rostla. Tempo růstu bylo ale výrazně nižší než v předcházejících letech. Ve srovnání s přírůstkem za první pololetí roku 2019 byl ten letošní ve výši 5,2 tisíce osob zhruba čtvrtinový. Počet obyvatel se tak od počátku roku do konce června zvýšil z 10 milionů 694 tisíc na 10 milionů 699 tisíc. Na meziročně nižším přírůstku obyvatel se podílelo zejména nižší saldo zahraniční migrace, částečně k němu přispěl ale i výraznější přirozený úbytek. Počet zemřelých byl v prvním pololetí o 3100 vyšší než počet živě narozených dětí. A je tady počet obyvatel. V podstatě ta křivka je jakž tak pořád stejně vedená. Jsou tam takové různé zlomy. Třeba to, co se odehrálo v roce 2020, úplný stejný zlom se odehrál prvním a druhém kvartálu roku 2019 nebo ve čtvrtém kvartálu a prvním kvartálu roku 2017 a 2018 nebo 2016 až 2017. Čili když se kouknete na tu křivku, která tady je, tak ona má nějaký průběh a čas od času se takto zlomí. To je to, o čem tady teď byla řeč. Takže zpátky k tomu článku tedy. Hypertenze, to je reklama, koukám. Tento počet z loňska je srovnatelný, mírně nižší, s rokem 95, kdy zemřelo 117 913 obyvatel České republiky. Ale jinak podprůměr, který by statisticky ani nestál za řeč. Apokalypsa až na 26. místě běžného roku. Za posledních 50 let počet obyvatel České republiky osciluje kolem 10 milionů a s minimální odchylkou. V žádném z předchozích let přitom vláda neprováděla tak brutální zásahy do ekonomiky a života občanů, natož aby je tlačila do plošné vakcinace. V roce 2020 bylo méně zemřelých než v celé etapě v roce 1969 až 1995, ačkoliv i v těchto letech byly sezóny chřipek, ostatně jak tomu je po staletí a tisíciletí. O války je rekordním rok 1900, od války, tady jsou hrozný chyby v tom, od války je rekordním rok 1980, kdy zemřelo 135 335 lidí. Pandemický rok 2020 navíc vypadal statisticky zcela průměrně i v rámci desetiletí 2010 až 2020. Zde byl co do počtu úmrtí nejvýraznější rok 2018, 112, skoro 113 tisíc zemřelých. Pak ale došlo v listopadu k nečekanému skoku, kdy počet zemřelých se posunul do 2020 popředí desetiletých tabulek. Takže nic výrazně se neděje. Tento skokový listopadový nárůst a pak opět pokles je třeba analyzovat. Mluvit o nějaké souvislosti s domnělou pandemií je předčasné, nezodpovědné a nejsou proto žádné důkazy. Přesto se tak děje. Jako příčina anomálního výkyvu se spíše nabízí úmrtí z důvodu omezování operací pacientů bez koronaviru, strach a tak dále. Mám tady potom, nebo jsou tady pak další odkazy. Je tady k tomu ještě jedna taková zajímavá věc o Jiřince Bohdalové, když jsem, vzpomeňte, já jsem tady o ní říkal, že za 500 000 korun ji Primula dohodil kšeft, aby oblbovala seniory a propagovala vakcinaci. Tak Jiřinka se naštvala, volala do redakce celá rozhuřená, ale já jsem tam zmínil jednu takovou věc, že Jiřina Bohdalová se vždycky nechávala vidět, a také o tom existují fotografie s různými státníky. Jsou tady uvedené fotografie přesně v tomto duchu, je tady vyfocená s Novotným, s Ludvíkem Svobodou, potom s Havlem, pak s Klausem, se Zemanem se líbala a s Babišem ještě ne, to si jenom podává tlapku. Takže Jiřinka Bohdalová, jo, a s Primulou tady vyfocená není. Ta dohoda byla asi super tajná. Čili Jiřinka se vždycky o sebe uměla postarat. Když se tedy nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že jsou tady těžké manipulace s obyvatelstvem, které mají zajistit vystrašení lidí, aby přijmuli vakcínu, která jim sebere jejich DNA. Přepíše jim ten kód, to je to manažování nosiče informací, to je to RNA, nosiče informací pro tu buňku. Ty nanočástice pochopitelně se mohou také usídlit v té buňce nebo mohou být na té trase, kudy ten nosič jaksi putuje a mohou ho dlouhodobě ovlivňovat. A to je právě to, co se odzkoušelo a co funguje třeba v rostlinné říši, ale také mezi zvířaty, konkrétně to byl určitý typ hemizu, aspoň co já vím. Zkrátka dobře, z těch ambicí té laboratoře, o které mluvila doktorka Vítová, jednoznačně vyplývá, že je tendence vytvořit virtuální, syntetický biodiverzitu celou, prostě celou tu biologii planety změnit. A možná si někdo ještě naivně řekne, no tak třeba by to bylo k něčemu dobré, třeba by se dokázali odstranit některé choroby, některé špatné vlastnosti lidí, tak to si musím tedy velmi smát, to je velká naivita. Jde o něco jiného. Jde o to, že to, co vzniklo v přírodě, si nemůžete patentovat. To je takový úzus mezinárodně uznávaný, který zkrátka dobře zatím ještě nikdo nedokázal zlikvidovat. Pořád to platí, pořád se to vyznává. Ono totiž, už se toho ukradlo hodně. Ukradla se voda, kšeftuje se s vodou. Ukradla se půda, kšeftuje se s půdou. S čím se chce teď kšeftovat, je vlastnit lidi. Vlastnit člověka. Vlastnit jeho genetiku. To pak pochopitelně už poskytuje řadu dalších konsekvencí, které na to navazují, a je to asi nejvyšší úroveň znásilnění lidského rodu, lidské rasy jako takové, protože tu genetiku člověka, čili přivlastnit si člověka, je teď shledáváno jako otroctví. Prostě pokud někdo někoho chce vlastnit, tak je prohlášen za otrokáře, přestože víme, že tady spousta zemí žilo z otrokářství, potom to otrokářství bylo lehce změkčeno a byli to kolonisté, už to nebyli otrokáři, ale byli to kolonisté. To znamená, že kolonizovaný člověk na kolonizovaném území měl malinko ličtější život než ten, který byl otrokem. Ale princip je pořád stejný. Jenomže pochopitelně spousta věcí se musela změnit a tak i toto se změnilo. Bylo to vystřídáno jiným otroctvím. Těžkou závislostí třeba na bankovním systému. Těžkou závislostí na telekomunikačních společnostech. Po rozbití soběstačnosti ve výrobě potravin jsme se stali těžce závislí na korporátních dodavatelích potravin. Přijímáme a sdílíme jejich kvalitu, pomlčka nekvalitu, z potravin se staly otraviny a v podstatě nemůžeme s tím nic moc dělat, protože jsme na nich závislí. No na čem ještě nejsme závislí? Ještě se nikdo pořádně dokonale nezmocnil v tom pravým slova smyslu člověka jako takového, aby nebyl jaksi označen za otrokáře. Vakcinace je cesta právě tady k tomu. Ale pozor, to je plán, který se nenarodil, nevznikl jako překotně. K tomu dosažení toho cíle, a teď pozor, prožíváme jeho finish, jeho finalizování, tak k uskutečnění tohoto cíle, tohoto velmi ambiciozního cíle, tak se kráčí už dlouho a dlouho a předlouho. V té rostlinné říši to funguje tak, že vědci, tedy v těžkých uvozovkách, vědci, Mengele byl taky vědec, vědci vyzkoumali právě skrze management RNA, tak vyskoumali, že mohou změnit genetiku některých plodin. Taky změnili. Výsledek? Výsledek je takový, že si zapatentovali pochopitelně svoje dílko a tudíž jim tento patentovaný druh rostlin plodin patří. Průkopníkem v tomto je třeba Monsanto v tom realizačním módu, kdy Monsanto humánně provedlo třeba v Indii, v zemědělství a v některých dalších řeknu bývalých koloniích, teď nemyslím, že Indie je bývalá kolonie, ale myslím v bývalých kolonizovaných zemích, které jsou takzvaně rozvojové, tak tam poskytli pomoc zemědělcům. Místním zemědělcům poskytli semeno. Třeba pšenice, různých plodin, kukuřice a podobně. Zdarma. Filantropové, rozumíte? Zdarma. Nebo za mrzký peníz, nebo za dotační prostředky někoho jiného. No, tak zemědělci nadšení neuvědomili si, že pokud vám někdo něco dává zadarmo, že je potřeba zbystřit a být velmi obezřetný. Bylo to zadarmo. No tak vyseli. Vyseli geneticky modifikovaná semena a zjistili, že aby to rostlo, dostali k tomu i sadu přípravků, kterými to musí ošetřovat. Stále jim to nedocvakávalo, že si říkali, když to nebudeme chtít, tak od toho můžeme ustoupit. Můžeme od toho kdykoliv ustoupit. To se říká spousta lidí. Jako, no když ta vakcína nebude fungovat, tak už se podruhý vakcinovat nenechám. Tak pozor, pojďme se podívat na to, jak to funguje, tento princip. On je pořád stejný totiž. No tak ty zemědělci vyseli, postřikovali, aby jim to rostlo, sklidili velkou úrodu, a Monsanto nasadilo ceny. Bude to o nás, od nás odebírat za tolik, za tolik, za tolik, za tolik, za tolik. Někteří se vyděsili, protože pochopitelně jejich představy o zemědělství, co se týká výnosů a obživy, byly poněkud jiné, rozdílné. A tak si to sémě už od Monsanta neodebrali. K jejich překvapení, když vyseli semeno přírodní, to, které si jste za tu úrodu si stržili a nakoupili, tak jim nevzešlo. Proč? No, protože ta genetická modifikace se dostala do půdy. Ty postřiky, kterými se to ošetřovalo, v kombinaci s tímhletím vším zabezpečili, že na těch jejich polích už nikdy nebude rodit žádná jiná rostlina než ta, kterou si musí koupit u Monsanta. To je těžká závislost. Odzkoušeli to na rostlinstvu. Modifikované, geneticky modifikované plodiny si zapatentovali, tudíž jsou jejich. A kdokoliv se nechá nachytat a zničí si svoje políčko tímto sajrajtem, tak už nikdy nebude moc pěstovat nic jiného, než to, co mu Monsanto za jím stanovené ceny prodá. Čili stali se otroky této nadnárodní korporace. Musí přijímat podmínky, které jim Monsanto diktuje, protože jejich pole si úplně zničili. Tak to tyko přinesme celé na ten náš lidský organismus. Lidé jsou vystrašeni jakými si bludy a obludy. Lidé jsou strašeni, že to, čím onemocněl ten nebo tamten a ten umřel, on sice umřel na to, že měl chronickou cukrovku a ještě dostal kombinaci nějakého onemocnění, třeba těžké chřipky a opravdu umřel. A protože byl otestován, tak údajně měl covid, tak umřel s covidem, což se začalo chápat jako úmrtí na covid, protože pořád je to těm lidem tlačeno do hlavy, tak lidé to tak už začali podvědomí, jim to začalo takhle vnímat. Takže lidé jsou vystrašeni a řada z nich se nechá vakcinovat. Řada z nich se stane čím? No pokusným králíkem. Řada z nich se stane lidmi s pokaženou imunitou. Řada z nich, těch vakcinovaných tedy, bude mít trvalé následky a někteří umřou. Ti, co přežijí, pozor, budou geneticky modifikovaní, což pochopitelně se stane předmětem zapatentování určitého typu genomu, který vznikl vědecky v laboratoři. Po nějakém čase, bude to chvíli trvat, protože lidé budou neustále monitorováni a sledováni, aniž by to tušili, ale pozor, to nejenom kam chodí a co říkají, ale také, jakou odezvu poskytuje jejich organismus, jak se chová, lidé budou skrze komunikační čipy, které jsou už obsažené v těch různých vakcínách už teď. Čipy, které se ve vás skládají, protože si přikládáte různé náplasti, třeba náplasti proti kouření, nebo různé gelové čipovací náplasti, čipovací očkovací náplasti. Je to z chemtrails, je to z jídla, čili toto všechno jsou rozpuštěné nanočipy, které se v našich organismech dokáží zhlukovat a dokáží vytvářet komunikační, přijímací a vysílací, čili přijímač, vysílač. Ten komunikuje pochopitelně s tím biologickým počítačem, který je implementován vakcínami část po kousku do našich organismů. To znamená, že tito lidé budou ovladatelní na dálku. To ovládání na dálku bude také znamenat, že jim budou moci být nastolovány klinické příznaky určitých chorob, že jim bude moci být nastolován stav nepohodlí, stav nervozity, určité myšlenkové pochody a procesy. A zatímco je mi v úvozovkách jedno, že lidé nosí roušky, ať si je nosí, ať si zničí zdraví, tak každý vakcinovaný člověk je pro nás, kteří máme na to jiný názor, je potenciálně nebezpečný. A já vám řeknu proč. Protože to budou právě tito lidé, kteří budou vynucovat a budou prosazovat a budou jednoho dne někdo někoho utluče, protože není vakcinovaný. To budou lidé naplno ovládáni jako biologický počítač jiným biologickým počítačem. Skrze 5G síť. 5G síť je tady proto, aby mohl fungovat internet věcí. Z lidí se stanou patentované věci. A jako patentované věci, jako lednička a další spotřebiče, uživatelské nějaký pomocníci v domácnosti, tak lidé se stanou pomocníky mocných. Proto už mi není jedno, že se někdo nechá vakcinovat, protože to je nebezpečí, to je armáda nebezpečných individuí, kteří už nejsou lidmi, kteří budou těmi, ne stát, ne ministerstvo zdravotnictví, ne policie. Lidé budou vymáhat od druhých to, aby byli vakcinovaní. Proto je takový tlak na to, aby určitý počet lidí byl vakcinovaný. Ne proto, že to zničí virus. Dneska už se ví, že vakcinace neznamená vypořádání se s virem. už toho tady máme dost i na mainstreamu těchto informací, že vakcinovaný člověk bude i nadále moci být infekční, stejně jako ten nevakcinovaný. Totální rovnost. Jediné, čím se bude ten člověk lišit, že bude dálkově ovládaným individuem, biorobotem. To je ta myšlenka, po které slintá celý život Mengele Gates a jeho Mengele zvrácená choť. Dáme si písničku a pak se vrhneme na to, co s tím. Máme popsaný stav věcí. Máme popsáno mraky rizik. Víme, co chtějí, víme, proč to chtějí, víme, jak to budou provádět. A my se teď po písničce budeme věnovat tomu, jak zabráníme tomu, aby jsme se stali těmi bioroboty a jak se ochráníme před tím, až nasadí nějaký tvrdší typ toho, čemu říkají COVID. Tak, pojďme si zahrát, ať si spravíme náladu a potom se na to mrknem.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledně přišla zhora blbá zpráva. Učím jim hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i beze mě točí pose. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, oč tu běží, vždyť na tom nezáleží. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, co se chystá, sedměčnej optimista, sedměčnej optimista. Možná mají tam nahoře se mnou trochu jiný plány, že prý jsme tady z nějakýho důvodu. Tak svatý Petře, ještě neotvírej brány. I s utrženým uchem budu chodit pro vodu.
Jo. Zůstat optimistou. Řada lidí nějak na začátku, kdy jsme tady začali probírat i s Išou, i s ostatními hosty, absolutně otevřeně a natvrdo stav věcí a událostí toho všeho, co nás obklopuje, tak jsme občas dostali nějaký ten e-mail, proč vás strašíme. A celou dobu tady vlastně vysvětlujeme, že nikoho nestrašíme. Ale jedině, když pochopíme, jak ty věci jsou, tak je můžeme nějakým způsobem ustát. Vždycky je dobré jakoby vylézt na tu větev a podívat se na ty věci z hůry. Podívat se na ně ze zhora, aby jsme to celé schéma, abychom to přehlédli. Protože pokud člověk vidí jenom první stromy, tak má pocit, že ten les je nekonečný. Ale když pak vidíte všechno z hůry, přehledně, tak si člověk třeba na nějakou tu cestu najde. Hledat třeba tu pomoc někde ve zdravotnickém zařízení je velmi složitá záležitost. Podívejte. Mám tady takový příspěvek, tak vám ho přečtu. V dobách, kdy byl svět ještě normální a řádila v něm jen chřipka, jste v případě začínajícího respiračního onemocnění osobně navštívili svého praktického lékaře v jeho ordinaci. Ten vás vyšetřil, vystavil neschopenku a v případě poslechového nálezu na plicích poslal na RTG, respektive ke specialistovi na plicní. Nebylo výjimečné, že odborné vyšetření proběhlo během jedné choroby i opakovaně. Díky tomu bylo odhaleno obrovské množství zápalů plic již v počátečním nekomplikovaném stádiu. Jak vypadá vyšetření praktickým lékařem u začínajícího respiračního onemocnění dnes? Nijak. A to přesto, že nám zde prý řádí věr způsobující prý zápaly plic, jaké svět ještě neviděl. Po telefonickém kontaktu s praktickým lékařem je vám bez vyšetření vystavena neschopenka a jste zaregistrováni na test. Po týdnu čekání na test a následně na výsledek se sice nedozvíte, co vám je, ale dozvíte se, že jste pozitivní v testu zjišťujícím existenci fragmentu čehosi ve vašem frňáku. Od tohoto okamžiku je na vás pohlíženo jako na prašivého. První lékař, se kterým se máte možnost setkat, pokud se díky svému odolnému organismu spontánně nevylečíte sám, je ten, co vás k němu odveze houkající záchranka. Kde je v tom současném nesystému zdravotní nepéče prostor pro včasné zachycení zápalu plic či pro zjištění, že za problémy není virová, ale bakteriální infekce? Není tedy náhodou možné, že viníkem zvýšeného počtu těžkých zápalů plic či vyššího počtu mrtvých není žádný zabijácký vir, ale totálně zanedbaná primární zdravotní péče? Ano, jak jinak, však jsme se už o tom několikrát bavili. Vraťme se tedy teďko ke slíbenému. Paní doktorka Eleková řekla jednu důležitou věc. Za A. S vakcínami velice opatrně. Za B. Když vakcínu, tak za přijetí co nejmenších rizik, a to v případě tedy covidové asi nelze vůbec řešit. A co by prevenci, tak jednoznačně apelovala na vitamin D, čili v kombinaci, zaznělo to tam, s rybím tukem. Otázku rybího tuku jsme už tady xkrát probírali. Rybí tuk, tedy pokud je v pořádku, tak jak má být, tak jak ho znají třeba naši otcové, kdy na lžičku, to bylo po válce nějak, na lžičku se do školy chodili podávat rybí tuky, to znamená, přišel lékař do třídy, vyndal velkou smradlavou flašku s rybím tukem a dětem dávali celou polévkovou lžíci toho rybího hnusného tuku. Myslím jednou měsíčně, že to bylo. A je to různě na to vzpomínáno. Ale tito lékaři řešili jednu důležitou věc. Ne každý se v té válce mohl kvalitně stravovat. A vědělo se, že toto má svoje důsledky. A že rybí tuk je velkým posilovačem imunitního systému. A to má jedno velké vysvětlení, protože rybí tuk řeší navýšení buněčného metabolismu a přináší pochopitelně ten vitamin D. Ten vitamin D je tam z těch řas, které ty ryby pochopitelně konzumují a to se, ten vitamin D se ukládá tedy do toho rybího tuku, protože ten rybí tuk to má jako oxidant. A spolu, nebo respektive bez, jedno bez druhého, nevytvoří tu kvalitu, která vlastně dělá ten rybí tuk tím rybím tukem. Další jaksi nepostradelnou součástí, co nám ten rybí tuk poskytuje, jsou omega-3 nenasycené kyseliny. My žijeme jaksi v prostředí, které je přehnaně bohaté na omega-6, Čili vlivem toho, že nám tady zase vyplachovali takzvaní vědci hlavy, že sádlo je špatné a že zdraví je nějaký rostlinný olej z řepkového pole nebo slunečnicového pole. Ne, že by to nebyla zdravá varianta, ale je to pouze zdravá náhražka, která by měla být použita, pokud možno občas, a ne stále. Protože v těchto rostlinných tucích jsou pochopitelně obsažené omega-6 a v řadě dalších potravin jsou omega-6. Takže my jsme se dostali do situace, kdy přijímáme obrovské množství omega-6 a těžce jsme si vytvořili deficit s příjmem omega-3. Poměr v našem těle omega-3 a omega-6 masnonasycených kyselin by měl vypadat asi tak, že na jednu omega-3 bychom měli mít 3 až 4 omega-6. Tento poměr je jakoby správný pro kvalitní fungování buněčných membrán, to už jsem popisoval tady v mnoha pořadech, čili kvalitní otevření, vysokou pružnost, kvalitní uzavření, čili řeknu kvalitu přijímání a vysokou efektivitu přijímání toho, co je živinami a nepostradatelnými, ať už jsou to vitamíny, živiny, soli, minerály, to, z čeho ty buňky v podstatě žijí, to je ta jejich výživa, palivo. No a tento buněčný metabolismus, čili schopnost jaksi zpracovat to, co máme z té naší potravy, v těch koncových uživatelích, to jsou buňky, tak tomu se říká ten buněčný metabolismus. Jeho efektivita je přímo závislá na poměru, na správném poměru omega-6 a omega-3. Evropská populace má průměrnou, to je zjištíno, prosím vás, má by to na několika set tisících respondentů odzkoušeno. Tak průměr toho poměru v Evropě je 25:1, čili 25 omega-6 na 1 omega-3. My máme řadu uživatelů těch olejů, které pochopitelně si můžete objednat i u nás na webových stránkách. Informačně je pochopitelně upravujeme pro užití tedy kristovskými lidmi nebo těmi, kteří vzestupují. A když testujeme v podstatě ty, kteří začínají s tou kůrou, ta kůra je 8měsíční, tak ten poměr i u mladých lidí je okolo 20:1. A to znamená, že není to tak, že na jednu omega-3 jsou 4 omega-6, ale je tam skoro 20. U lidí středního věku je to mezi 25 a 32. A u lidí, kteří si nedávali pozor na svoji životosprávu, u lidí, kteří jsou nějakým způsobem hodně se stravováním na tom vyhraděně, nedávají si pozor, hodně konzumují chemickou stravu, ale třeba i u lidí, kteří relativně se o svoji stravu pečovali, ale zase měli jiné hříšky ve svém životě, tak se to pohybuje až k 35. Myslím si, že jsme snad měli možná jednoho člověka, který měl 40:1, ale hodně lidí má přes 30. A opravdu ten průměr 25 v České republice, aspoň tak, jak my jsme měli možnost vytestovat desítky pacientů v fulzovkách uživatelů, tak byl přes 25. Takže co to znamená? že do svého organismu můžete dávat cokoliv kvalitního, koncový uživatel buňka, pro kterou v podstatě absolvujeme něco tak strašného, odporného a hnusného, jako že jíme svíčkovou nebo nějakou biopotravinu, nebo nějaké kvalitní jídlo, cokoliv, každý to má nastavené jinak, tak v podstatě se snižuje ta schopnost užití té buňky. No, pochopitelně v tom máme také vitamin D, to znamená, pokud chcete nějakým způsobem být preventivně připraveni na odolání jakékoliv respirační chorobě, jakýmkoliv jiným chorobám a onemocněním, tak je potřeba si toto ohlídat. Pak tady máme další věc, a to je, jak se zbavíme, když už musíme jíst tu chemii, a to i pozor, i v biopotravinách je určitý výskyt chemie, protože nejsou pěstované na jiné planetě, jsou bohužel pěstované na této zamořené planetě. Tak sice jsou prosté těch brutálních pesticidových postříků a některých dalších brutálních chemií, ale pochopitelně jsou také nějakým způsobem zasaženy. Tak ať už jíte to či ono, tak je potřeba to ze svého těla dostat ven. Jak tělo funguje? Detoxikací. Na co je voda v našem organismu? K tomu, aby právě vynášela, umývala a čistila náš organismus zevnitř, čili detoxikace. Jasné je, že i mrtvé viry, spacifikované viry, které tělo víceméně vylučuje, tak se jich musí zbavit jak? No, přeci detoxikací. Proto takový ten standardní průběh nějaké chřipky vypadá tak, že se extrémně potíme. Zvýšená teplota napomáhá jaksi tělu v tom, že se vypořádá s tím přemnožováním těch patogenních virů. A to nadměrné pocení, které souvisí právě s tou zvýšenou teplotou, zase zabezpečuje detoxikaci těch spacifikovaných mrtvých virů. Takže kvalitní pitný režim, kvalitní pití pro celý život vám způsobí extrémní výkonnost vašeho imunitního systému. To znamená upravovat si vodu. Ovšem se dočtete na našich stránkách. Koloidní stříbro. To je zásadní preventivní prostředek, ale také léčebný prostředek, pokud tedy byste opravdu onemocněli třeba i tím covidem, protože on existuje. Nějaký virus, který způsobuje těžkou chřipku, který je nazván covidem, přestože nebyl izolován, tak nějaký chřipkovej existuje a zlobí. No a když už se do té situace dostanete, tak koloidní stříbro jako léčivo vám pomůže i jako prevence vám pomůže. Na rozdíl od vakcíny vás nepoškodí. Koloidním stříbrem se nemůžete předávkovat, přestože existuje spousta hnusných dehonestujících na internetu různých údajně tedy případů. Ty případy popisují jakousi nemoc z používání právě koloidního stříbra, ale to, co ti lidé užívali, se možná jenom koloidní stříbro jmenovalo, protože kdyby to bylo koloidní stříbro, tak by nikdy žádnou nemocí ochořet nemohli, protože by se nedokázalo vytvořit nadlimitní množství nějakého ložiska. Protože koloidní svojí velikostí, podstatou jako takovou, je plně detoxikovatelné. No a koloidní stříbro má jednu takovou vlastnost, kdy ono dokáže rozlišit kompatibilní a nekompatibilní patogeny, respektive patogeny od toho, co je součástí vašeho přirozeného organismu. Tedy to, co tvoří součást vašeho organismu, to jsou bakterie a viry, které jsou v organismu důležité, pak jsou tam ty specifikované a to je právě to, že ti nepozvaní jaksi návštěvníci vašeho organismu, tak vibračně nejsou shodné s tím, co k vám patří a koloidní stříbro to umí právě rozpoznat a umí na ně zaútočit. Takže koloidní stříbro likviduje cíleně patogeny a ponechává třeba mikroflóru a podobně, ponechává bez tknutí. No a proto asi už chápete, že koloidní stříbro v některých zemích, jako je třeba Česká republika, je zakázané užívat vnitřně. Ale je spousta zemí, kde normálně koloidním stříbrem se lidé dále léčí a udržují v kondici. Takže koloidní stříbro doporučujeme i pro případ prevence, i pro případ potom případné léčby, pokud by vás něco si věrového nebo nějaká jiná choroba skolila. Je to také dobré při léčbě různých zlatých stafilokoků, různých pneumonií a dalších věcí, které v podstatě, jak říkají lékaři, jsou velice těžce nebo vůbec léčitelné nejsou. Takže to je asi všechno více do našeho pořadování dnes, přátelé, nevejde. Řekli jsme si podstatné věci, řekli jsme si důležité věci. Na některé se ani nedostalo. Nedostalo se na záležitosti, které spolu souvisí a rýsují se čím dál tím víc jako systematický plán a souvisí to právě s tím vším, o čem jsme si tady dneska povídali a o čem jsme si dneska hovořili. Budu se na vás těšit, tedy v pondělí při komentovaném čtení a do té doby tedy máte možnost poslouchat další studia tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu se tedy s vámi pro teď loučí jak jinak a dobrou náladu a dobrý poslech Svobodného vysílače vám přeje Petr Václav.
Na plese richmondské ve vodkyně jsem nakonec pochopil tvou malou lež o půlnočních orgiích v místním kyně a vášni hladové jak Bangladeš. Stála si bílá jak balerína v tom věčném tichu, když jakýsi řek zpíval, že takhle se zapomíná. Na hrůzi pekla i na zítře. Ten řek věděl přesně, o čem zpívá. Měl 5000 let a 1000 válek na svém hřbetu. Krása i slast pondělí nespí a neprobíjí. Já svedu tě zítra, až zachráním vás. Zítra zvítězím Belgii. Zítra zvítězím Belgii.